Нұрлы жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында өздеріңізді Құран кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Шығара сүресінің 116, 117 және 118 аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين.
Олар, әй, Нұх, егер тыйылмасан, әрине таспен атқылағандардан боласын деді. Раббым, рас мені елім жасынға шығарды деді. Енді біз нарымызға төрелік ет. Мені де, менімен бірге мүміндерді де құтқар. Алдыңғы бағдарламада Нұх пайғамбар адамдарды тәухид пен тақуалыққа шақырған кезде қарсыластардың хазіреттің ізбасарларының төмен әлеуметтік жағдайларын сылтау еткенін айттық. Олар хазірет Нұхтың ізбасарларының қоғамның әлсіз, кедей және төмен тап өкілдері екендіктерін айтып, олар болған кезде өздерінің бір құдайшылыққа иман келтірмейтіндіктерін айтты. Осы аяттар Нұх пайғамбардың қарсыластарының қатты ашуланып, хазіретті райынан қайтпаса, өздерін жөндеріне қалдырмаса, оны таспен атқылаймыз деп қоқан-лоққы жасағандарын көрсетеді. Алайда қарсыластардың иман келтіретіндіктерінен үмітін үзген хазірет Нұх Құдайдан бұл істі доғарып, өзі мен қарсыластарының арасында біржолата төрелік етіп, өзі мен басқа да мүміндерді қырсық қарсыластардың зұлымдығынан құтқаруды сұрады. Осы аяттардан үйренетініміз. Ұрып-соғу, қарғау және өлтіру мен қорқыту тарих бойындағы пайғамбарлар мен илахи әулия әмбелердің қарсыластарының құралдарының бірі болды. Алайда пайғамбарлар мұндай қоқан-лоққылардан қорықпастан өздерінің тура жолдарынан бас тартпады. Зорлықшыл күштердің алдында Құдайды пана тұтып, жолдың ашылып, құтқарылу құралының әзірленуі үшін одан жәрдем тілеу керек.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Шығара сүресінің 119-шы 120-шы, 121-ші және 122-ші аяттары.
فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
Сонда оны да, онымен бірге болғандарды да толы кемеде құтқардық. Сосын қалғандарды суға батырдық. Рас, бұнда анық ғибрат бар. Сонда да олардың көбі сенбейді. Рас, Раббын үстемді, мейірімді. Құранның басқа да аяттарында айтылғандай, Құдай Хазірет Нұхқа үлкен кеме жасап, әрбір хайуаннан бір-бір жұптан алып, оларды кемеге кіргізіп, содан кейін өзінің мүмін серіктерімен сонда отыруға бұйрық берді. Нұх қауымының азапталатын уақыты келген кезде Құдайдың бұйрығымен жер бетінде су қайнап, аспаннан нөсер құйып, орасан сел жүрді. Нух хазреттің кемесі судың асау толқындарының бетінде жүзіп, хазреттің қарсыластарының барлығы суға батып кетті. Еш күмәнсіз, мүміндердің құтқарылып, кәпірлердің осындай түрде суға батуы илахи құдіреттің анық белгісі болды. Бірақ Нух хазреттің қауымынан кейін келген қауымдардың көбісі де иман келтірмеді. Илахи белгілерді көре тұра иман келтірмеген Нух қауымы сынды, олар да Құдайдың қаһары мен азабына ұшырады. Осы аяттардан үйренетініміз: Құдай өзінің пайғамбарларынан тілеген дұғаларын орындап, оларды құтқарады. Пайғамбарлардың жолдарынан бөліну өлім мен құрдымға себеп болады. Құдайдың сүннеті бойынша хаққа жәрдем етіліп, мүміндер құтқарылып, жалғандық жойылады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Енді Шығара сүресінің 123-ші 124-ші аяттарын бірге тыңдайық.
Кәззабат адун ал-мурсалин из қала лахум ахухум худ ала таттақун.
Ғад елі де елшілерді жасынға шығарды. Сол уақытта оларға туыстары Худ қорықпайсыңдар ма деді. Хазрет Нұхтан кейін Құран Ғад қауымының ортасынан таңдалған Хазрет Худтың пайғамбарлығына тоқталады. Бұл қауым Арабстанның оңтүстігіндегі қазіргі Йеменнің бір бөлігі болып табылатын Аққаф деген жерде өмір сүрді. Осы аяттар былай дейді: Ғад қауымы да басқа қауымдар сынды илахи пайғамбарларды теріске шығарып, олардың бір Құдайға иман келтіруге шақырған үндеулерін қабылдауға әзір болмады. Илахи пайғамбарлардың барлығының, соның ішінде Худтың сөздері де бір Құдайға табынып, тақуалыққа шақырудан басқа ешнәрсе емес еді. Осы аяттардан үйренетініміз: Илахи пайғамбарлардың шақырудағы негіздері мен мақсаттары бір болғандықтан, бір пайғамбармен қарсыласу деген барлық пайғамбарлармен қарсыласу дегенді білдіреді. Пайғамбарлар өздерін адамдардың басшысы деп емес, бауыры деп атады. Бұл олардың адамдарға қатысты қарапайымдылығы мен риясыздықтарын, жанашырлықтары мен мейірімділіктерін көрсетеді. Кезекте Шығара сүресінің 125-ші, 126-шы және 127-ші аяттары.
Инни лакум расулун амин. Фаттақу Аллаха ва атиуун. Ва ма асалукум алейхи мин ажр. Ин ажрия илля аля раббил аламин.
Рас, сендерге сенімді елшімін. Алладан қорқып, маған бағыныңдар. Бұған сендерден ақы сұрамаймын. Ақым әлемдердің Раббына тән. Пайғамбарлар адамдардың арасында сенімді адамдар ретінде танымал болды. Олардың өткен өмірлері де шыншылдықтары мен түзулігіне және дұрыстықтарына куәлік етті. Бұл олардың пайғамбарлықтарын халықтың қабылдауы үшін ең жақсы негіз болды. Жоғарыда айтылған аяттар негізі бойынша Худда Хазрет Нұхтың сөздерін қайталап: «Уа адамдар, Құдайға бағынудан жалтармаңдар. Өмірдің дұрыс жолын тану үшін менің соңымнан еріңдер. Мен сендерді бақыттың жолына нұсқаймын» деді. Алайда хақты қабылдауға дайын болмаған Худтың қарсыластары ол Хазреттің сөздерінің жетегіне ермеу үшін әртүрлі сылтау айтты. Хазрет Худда олардың сылтау іздеушіліктерінің кейбіреуінің алдын алып, тосқауыл қою үшін кесімді түрде былай деді: Атақ даңққа қол жеткізуді көздейді деп ойлайтындай, мен сендерден ештеңе дәметпеймін. Құдай мені сендерден ештеңе қажет етпейтіндей етті. Мен бұ дүние мен ақыретте оның мейірімі мен кешірімінен үміт күтемін. Осы аяттардан үйренетініміз: бұ дүние мен ақырет үшін қажеттілік Құдайға бағынбаушылықтан бас тартып, оның пайғамбарларының соңынан еруде. Діни және рухани жауапкершіліктерді орындауда табысқа жетудің сыры ықылас пен адамдардан ештеңе күтпеуді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Ауғанстандағы салафизмнің тамыры. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Ауғанстан халқы вахабизм идеясымен 100 жылда таныс. Бұл таныстық 1912 жылы Шейх Хари Сауд Арабиясының Мәдина қаласынан Орталық Азиядағы Фергана алқабына барып, жергілікті тұрғындар арасында вахабилік салафизмді уағыздаған кезінен басталды.
Шейх Мухаммад Шари осы аймақта өз жақтастарын тапты. Кейінірек оның жақтастары Ауғанстанның Бадахшан, Кунар, Хост және Нуристан тайпалық аймақтарына кірді. Дегенімен Ауғанстандағы вахабизм мен діни экстремизмнің негізгі әсері 7 сәуірдегі мемлекеттік төңкеріс пен Ауғанстанда коммунистік үкімет орнағаннан кейін және Ауғанстанның мұсылман елі оларға қарсы жихад бастағаннан кейін байқалды. Өйткені бұл жихад уақыт өте келе кейбір елдердің кепіліне алынды. Атап айтқанда араб елдері ауғандық жихад алаңына түрлі жолдармен шықты. Сауд Арабиясы бастаған арабтар Ауғанстанға екі жолмен, атап айтқанда мыңдаған діни оқу орындары мен мешіттерді ашуы және ауғандық жихадқа араб еріктілерінің тікелей қатысуы арқылы ықпал етуге тырысты.
Сауд Арабиясы вахабизмді тарату, сондай-ақ Ирандағы ислам революциясына қарсы тұру үшін Ауғанстан мен Пакистанға қомақты қаржы салды. Және Ауғанстандағы соғыс үшін миллиондаған доллар төледі. Сауд Арабиясы сонымен қатар Ауғанстанға араб жасақтарын әкелетін маңызды бекет болды. Саудияның екі банкі Дар Аль-Мал Аль-Ислам 1981 жылы құрылған және Далал Аль-Барака 1982 жылы құрылған кеңес әскерлеріне қарсы соғысты қаржыландырды.
Кен көлемдегі мемлекеттік ресурстардан басқа бұл банктер мешіттер мен қайырымдылық ұйымдары арқылы сыртқы ресурстар мен жеке көмектерден де пайда көрді. Үгіт насихаттар мен діни медреселер құрылысы тек Хайбер, Пахтунхва мен Балуджистан және Пакистанның тайпалық аймақтарымен шектелмеді. Олар басқа аймақтарда да, соның ішінде Панджаб пен Синдтің азған жерлерінде де салынды. Халықаралық арабшы Шафидің пікірінше, Ауғанстандағы жихад кезінде саудиялық уахапшылар Бәлуджистан аймағында ауғандық иммигранттар үшін бірнеше орталық құрып, қаржылай көмек арқылы вахабилік мәдениетті насихаттады. Олар сонымен қатар аймақтағы сүннит босқындары мен иммигранттарына кітаптар, лекциялар, фильмдер, таспалар мен фотосуреттер таратты.
Пакистанда вахабилік қозқарасты алға жылжытудың тағы бір маңызды факторы оның Сауд Арабиясымен кейін қарым-қатынасы болды. Бұл қарым-қатынас Зүлфикар Али Бухота тұсында жана кезеңге шығып, генерал Зиулхак тұсында өзінің шарықтау негізшегін жетті. 1989 жылдың күркеуінен бастап, саудиялық вахапшылар шекаралық провинция, қазіргі Хейбар Пахтунхва мен Бұлжистанда ауған басқындарынан білім беру және гуманитарлық көмек көрсетуді сылтауратып, бірнеше орталықтар құрды. Соның ішінде Дава Әл-Исламия институты, Ал-Исра кенесі, Меке Әл-Мұқарама қоры және тағы басқа, олар қаржылық көмек арқылы өздерінің шейіттері қарсы вахабилік мәдениетмен саясатын құрып насихаттады. Басқа жағынан Пакистанда Диобанди сектасынан таралу мен вахабилік үгіт насихат елді діни экстремистік топтарды құрылуына ықпал етті. Қаржылық көмекпен орталық құрумен қатар араб исламшыларды коммунизм мен ислам арасында соғысқа қарамастан Пакистанға барып оқудан өтіп, Ауғанстанда ауған маджахеттеріне қосылды. Ауғанстандағы араб маджахеттерінің саны көп ұзамай 20 мыңнан асты.
Ауғанстандағы соғысқа араб және мұсылман еріктілерін тартуда белсенді рөл атқарған көрнекті араб қайраткерлерінің бірі палестиналық жауынгер доктор Абдулла Юсуф Аззам болды. Діни білімін және Аль-Асхар университетінде ислам заңы бойынша докторлық дәрежесін алған, ол 1980 жылдардың басында Ауғанстанда жихадтың парыз болу туралы пәтуа шығаруымен көптеген мұсылман жастарының ынтасын тудырды. 1984 жылы Пакистан-Ауғанстан шекарасындағы Пешавар қаласында Азам ислам әлемінің түкпір-түкпірінен келген әскери еріктілерді жинап, қаржыландыратын және оқытатын мактабыл хадама немесе маджахеттерге қызмет көрсету деп аталатын ұйым құрды. Содан кейін бұл әскери еріктілер Ауғанстанға жіберілді. Мактабыл хадаманың 35 елде, соның ішінде Америка Құрама Штаттарында ерікті жауынгерлерді өзіне тартатын филиалдары болды. Жихадшыларды тартуға маңызды рөл атқарған тағы бір көрнекті тұлға Мысырдағы Жамағатул Ислам жетекшілердің бірі Шейх Омар Абдул Рахман болды.
Саудиялық миллиардер Осама бен Ладен Ауғанстанда муджахеттерге түрлі жолдармен, әсіресе қаржылық жағынан көмектескен тағы бір тұлға. Сауд Арабиясында Абдул Азиз университетінде қала құрылысын мамандығын бойынша білім алған Усама Абдулла Азам, Хасан Аль-Бана, Маудуди және Сейд Кутуб сияқты исламшарлардың ойларымен танысып, жихадтық идеяларын жүзге асыру үшін университетті тастап 1979 жылы Кеңес одағының Ауғанстанға басып кіруіне қарсы жихадпен күресу үшін Пакистанға келді. Ол Пешавар Мактаб Аль-Хадаманнан құрылуына әкелу үлес қосты, және оның күш-жігерімен Пакистан мен Ауғанстанда мыңдаған араб жауынгерлерінің тіркеу, оқыту, ұйымдастыру және оларды Ауғанстанға жіберу үшін көптеген әскери оқу лагерлері құрды. Бұл лагерлердің ішінде Даранта, Халдан, Садык, Саида, Халид бен Уалид, Аль-Масад және Аль-Фарук лагерлерін атап өтуге болады.
Бен Ладенің орынбасары радикалдық исламның заманауи теоретигі Иман Аль-Завахири арабтар арасында Бен Ладенге интеллектуалдық ықпал еткен тағы бір көрнекті тұлға. Хирург Иман Аль-Завахири Каир университетінің көрнекті профессорының ұлы болды. Оның атасы Аль-Асхар имамдарының бірі және оның көкесі Араб лигасының бірінші бас хатшысы болған. Иман Аль-Завахиридің келуімен Аль-Қаида күрт радикализм мен такфирлік ағымдарға бет бұрып, лаңкестік қозғалыстарын ашық түрде арттырды. Фавмад Георгистің пікірінше, Ауғанстандағы соғыс вахабилік салафик мазхаб пен мұсылман бауырлар қозғалысының әскери бөлім арасында берік байланыс орнату арқылы исламизмді өзгертті. Ол жаһандық жихад Мысырдың Ніл өзені мен Сауд Арабиясының шөлі арасындағы байланыстан туған деді. Ауған соғысының тәжірибесі мен ауған жауынгерлердің экстремизмге итермеледі. Жихадшыл емес ауғандықтар салафилік және уахабилік идеяларды ұстанатын арабтармен араласып, сонымен қатар джахад, Мысырдағы жамағатыл ислам, алжырлық әскери исламшылар, Пакистанның жамағатыл ислами және Кашмирдің Аль-Ансар қозғалысы сынды топтарға жақындап экстремизмге бет бұрды.
Жихад талаптары араб шейхтері үшін идеологиялық ықпалға қол жеткізу және ауандықтарды салафизм вахабизмге өтуге ынталандыру үшін күш-жігерін артырудың тарихи мүмкіндігі болды. Бірақ вахабшылар өздері ойлағандай қалаған нәтижеге бірден жете алмады. Оның себебі араб топтарын тілден бөлек мәдени идеолог жағынан өздерінің де ауандықтарға да ұқсамайтындығы, сондай-ақ арабтардың мәдени және діни көзқарастары ауған халықтың пікірінше қатал және фанаттық болды. Ауғанстанға барған көптеген араб салафиттік және вахабилік идеяларды ұстанды. Бірақ ауғандардың көпшілігі интеллектуалды және мәдени тұрғыдан ханафи мазхабын ұстанды. Рашид Реза көптеген ауғандықтар өз заманында рационалистік ретінде танылған Абу Ханафаның ізбасарлары болғандықтан, интеллектуалдық қаталдығымен танымал болған Ахмад ибн Ханбалға қалай еру мүмкін деп жазды.
Аймақтағы танымал маман Моллазахи Мұрза Нақшбандия және Қадирия сияқты сопылық мектептер Мысыр мұсылман бауырлары мен шиит тайпаларының арасында шииттердің ықпалы өзінің дәстүрлі және тайпалық құрылымдары мен ауған қоғамының кейбір бөліктерінде қандай да бір ықпалға ие және вахабизмнің ықпалына қарсы тұрды деді. Арабтар мен ауғандарды байланыстырған жалғыз нәрсе ортақ жау болды. Тіпті олардың ортақ жауға деген көзқарасы да бөлек еді. Арабтардың мақсаты исламдық жерлерді басып алушылармен идеологиялық күрес жүргізу және ислам үмбетін құрғау болды. Арабтардың көзқарасы жаһандық, ал ауғандықтардың көзқарасы жергілікті болды.
Бұл пікір алғаштағы тек сенімдерге ғана емес, саяси көзқарастарда бүгінгі күнге дейін байқалады. Ауғанстанда өздерін Даиш немесе Даиш Хорасани деп санайтындар Ауғанстанда ғана емес, тіпті Орталық Азияда, Қытайда және басқа жерлерде де өз көріс қарастары мен шариғат заңдарын іске асырғысы келеді. Ал басым көпшілігі ханафилер болып табылатын Талибан қозғалысы Ауғанстанның шекарасы, аумақта тұтастығы, басқыншы күштерін шығарылу және елде шариғат заңдарын орындалуы сынды мәселелермен шектеледі.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Абайдың 5-ші сөзі. Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпей, бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қазақтар: «А, Құдай, жас баладай қайғысыз қыла көр» деп тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы жас баладан көрі өзі есті кісі болып, ескермес нәрсесі жоқсып, қайғылы кісі болғансы ғана. Қайғысы не десең, мақалдарынан танырсың. Түстік өмірің болса, күндік мал жи. Өзіңде жоқ болса, әкеңде жат. Мал адамның бауыр еті. Малдының беті жарық, малсыздың беті шарық. Ер азығы мен бөр азығы жолда. Ердің малы елде, еріккенде қолда. Берген пирде бұзар. Алаған қолым береген. Мал тапқан ердің жазығы жоқ. Байдан үмітсіз, құдайдан үмітсіз. Қарының ашса, қаралы үйге шап. Қайраңы жоқ көлден без, қайыры жоқ елден без деген осындай сөздер көп, есепсіз толып жатыр. Бұл мақалдардан не шықты? Мағлұм болды. Қазақ тыныштығы үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен. Бірақ мал үшін қам жейді екен. Ол малды қалайша табуды білмейді екен. Бар білгені, малдыларды алдап, мақтап алмақ екен. Бермесе, оны менен жауласпақ екен. Егер малды болса, әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. Әйтеуір ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған қылықтың қайсысын болса да қылып мал тапса, жазалы демесек керек екен. Бұларының жас баланың ақылынан несі артық? Бірақ жас бала қызыл ошақтан қорқушы еді. Бұлар тозақтан да қорқпайды екен. Жас бала ұялса, жерге өне жаздаушы еді. Бұлар неден болса да ұялмайды екен. Сол мартылғаны. Қолымыздағыны үлестіріп талатпасақ, бізде өзіндей болмасақ безеді екен. Іздеген еліміз сол ма?